Qaysidir qishloqda bir yigit bilan bir qiz bir-birini sevib, biz hayotimizni oxirgacha birga yashaymiz. Biz baxtli bo'lamiz. Deb niyat qilishdi. Lekin haligi yigit sevgilim. Biz ham katta to'y tomosha qilib birga turmush quramiz. Biz baxtli bo'lamiz albatta dunyo. Lekin men shaharga borib o'qishga kiraman, o'qishga borib hofiz bo'lish niyatim bor. Elli xizmatini qilish niyatim bor. Men qaytib kelguncha meni kutib turasanmi debdi. Sevgan yori albatta kutaman degan. Yigit ko'yini xotirjam ketgan. Qizi uyga ko'p joylardan sovchilar kelishdi. Hammasiga rad javobini berdi. Lekin ichida bitta boyroq yigit kelgan ekan. Rozilik berib qo'ydi. Haliga kuyov bo'lmishi otasi ham shaharga kelib, aynan shu taqdir taqozosida, shu san'atkor yoniga kelib, bizni to'yimizda xizmat qilib bering debdi. Yigit ham xo'p degan. To'yxonaga kelgan, qo'liga soz olib, sevgan yorini eslab qo'shiq aytib tursa, karnaylar, surnaylar sadosi ostida kelin bilan kuyov kirib kelishyapmiz. Qarasa, oq libosdagi o'zini sevgan yori ko'z-ko'zga tushib, yurak ezilib, ko'zlarida yosh ila habbi vafo deb mana shu qo'shiqni to'ladi.
Yurman nomus bilan or bilan yurak to'la armon bilan zor bilan zor titragan qo'limdagi tor bilan kuyar bo'lsam kuydim ko'ngil kuyida o'zim hofiz sevgan yorim to'yida o'zim hofiz sevgan yorim to'yida ko'ngil ichra go'yo gavhar topgandim topgunimcha ortidan zor chopgandim yillar hijron azobini totgandim shirin hislar qoldi anhor bo'yida o'zim hofiz sevgan yorim to'yida o'zim hofiz sevgan yorim to'yida oy yuz yor yig'latding zor zor bevafo oy yuz yor yig'latding zor zor aylab meni xor xor dildor dilim vayron vayron ko'ngil kashanim torim yig'lar yig'lar sevgim nishonim taqdir ekan naqilay shur peshonim yolg'iz qolsam nahot hijron o'yida o'zim hofiz sevgan yorim to'yida o'zim hofiz sevgan yorim to'yida ko'ksim hanjar tilsa barvoq qilmasdim biz g'aribdan yor kechganim bilmasdim bilganimda zar sochsalar kelmasdim tilla uzuk yaltiraydi qo'lida O'zim hofiz sevgan yorim to'yida. O'zim hofiz sevgan yorim to'yida. Oy yuz yor yig'latding kun zor zor bevafo oy yuz yor yig'latding kun zor zor aylab meni xor xor dildor.
Teşekkür. Rahmet. Sağ ol.